السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
لڑکوں اور لڑکیوں کے رشتوں کے معاملات اور پھر رشتوں کے بعد
بسم اللہ الرحمن الرحیم
یہ ایسے معاملات ہیں جو گھروں میں
حسر کاجے اس براچنیم ستوارما ازمجو مladیچا i devojaka i poslije sklapanja braka slijede bračni problemi. Ovo su takve stvari koje u kućama stvaraju neslogu i uznemirenost, nered. Poslije braka nastaju bračni porodični problemi. I ovo nisu samo problemi za muža i ženu, nego također roditelji s obadvije strane također su jako zabrinuti zbog toga. I ne samo to, nego ako imaju djecu, ako muž i žena imaju djecu, onda i djeca također, to i kod njih stvara nered i uznemirenost. I ponekad zbog ovoga djeca iz sa religijske i materijalne tačke gledišta i pate zbog toga podnosi. I za roditelje i za svakoga koji s njima vezan, to za svi stvara problem. To jest da kažemo, čitav niz briga počinje s tim. Svaki dan u mojoj pošti Huzur kaže, ovakve stvari su spomenute i također u usmenim ulakatima, su usutima kad ljudi dođu spominju te stvari. S jedne strane je problem udaje djevojaka da iznose izgovor zbog obrazovanja i da onda se ne udaju se onda u pravo doba kad za brak, nego pod izgovorom da mora da studiraju i onda kad dođe do braka i dođe do braka kad oni malo imaju više godina i kad završe obrazovanje, onda se udaju i onda pod izgovorom nedovoljnog razumijevanja oni nastaju pukotine u braku i neki nesporazumi. I neki primjeri djevojaka, imam neki primjer djevojaka da njihovi prijatelji vrlo pogrešno stavljaju određene ideje i razmišljanja i misle u njihov um, govoreći ti imaš mnoga prava u ovoj zemlji i reci ove stvari roditeljima i ove i ove i to su tvoja prava prema mužu I onda djevojka nekad kaže, ja ne vjerujem da si ti moj muž, nisi kako treba muž. I općenito zapravo žene treba da slušaju, da budu poslušne. Međutim, roditelji ponekad također kažu i poučavaju ove stvari svojim stvarima svojeg čeri. Rezultat toga je da bude prekršeno povjerenje između muža i žene ili to stvori određene sumnje. Tužna stvar je da djevojke koje se udaju iz Pakistana i dođu ovdje, kad dođu ovdje zapravo one vide slobodu oko sebe i budu pod utjecajem te slobode i stavljaju takve zahtjeve koji nisu realni, zapravo ponekad umjesto da se smjesti i da se prihvati s familijom kao što su došle, znale situaciju, one zapravo se razvode. Po ovakvim uvjetima nije ovo stanje samo djevojaka, nije to samo stanje djevojaka, nego mladići također rade isto, zapravo više nego više je primjeraka mladića da se dogodi tako i možda još više nego kod djevojaka da je slučaj. I razlog za to je da većina mladića i također djevojaka ne govore istinu, poštenu istinu. I ova stvar je vrlo blisko vezana sa brakom. Jer oni iznose lažne izjave. Ajd koji sam koji ja učim na nikavu, pogotovo istaknuta ova stvar da obodvoje moraju govoriti istinu i ništa drugo nego istinu. Svi uvjeti ne budu spomenuti drugoj strani i onda roditelji u nekim slučajevima primoraju svoje kćeri u brak i govore im da će nešto, sve će se to smiriti kasnije, doći na svoje. Razlika u obrazovanju i načinu života ponekad nisu jedno za drugom, momak i djevojke pone, i onda imaju nekakav interes negdje drugo. Međutim, pred roditeljima oni neće to da negiraju prijedlog i onda se ožene i ludaju u Pakistanu ili među svojom rodbinom ovdje u ovoj zemlji. I poslije toga, poslije nekog vremena, djevojke postanu žrtve tlačenja. Prvo tlačenje dođe od muža, a isto tako njegova familija i oni koji dovedu svoju čerku s velikim željama i dobrim namjerama također budu protiv toga. U svakom slučaju, bilo da su u pitanju djevojke ili mladići, ova je nered na šta ili s jedne strane ili druge. Mi ne možemo staviti 100% krivnju na jednu stranu za sve ove stvari koje sam ja spomenuo, uzor kaže. U određenim slučajevima mladići su u krivu, a ponekad su djevojke u krivu, nisu u pravu i greše. Onda, porodična pitanja, kao što sam spomenuo, također loše utječe na djecu. I nakon nekoliko djece i poslije dugog perioda vremena, nakon što potroše dobro život jedno s drugim, odjedan put u umu muža ova stvar dođe u njegovu pamet, u glavu i kaže, ja ne mogu više se nositi sa svojom ženom. I zbog toga hoću da dovedem drugu ženu i ja ću razvesti se od prve. Ili poslije dugog vremena žena kaže, ja sam potrošila cijeli život u velikom nemiru s ovim čovjekom i ne mogu više da ga tolerišem. I zato želim da se rastavi ni razum. Ja ću spomenuti ovdje da u džematu prosjek, procenat ovog traženja da se rastavi je veći od slučajeva razvoda, zvančnog razvoda. U svakom slučaju, ovo u svom stanju, ovo jako utiče na djecu, jako loše utiče na djecu. I oni ljudi koji imaju informacije od druga odjeljenja koji imaju ove brojeve koji vode računa o tome, o tamo je dokazano da djeca kad budu odvojena od svojih roditelja, kome god bude dato staranje, to jako loše utječe na djecu što se tiče njihovih drugih mogućnosti i njihovog mentalnog i psihičkog zdanja, vrlo utječe na njih. U svakom slučaju, u ovom tužnom stanju, kogo da je odgovoran za to, bilo da je to mladić, da li da stavljaju, oni stavljaju optužbu na djevojke i kažu da djevojke u zapadnoj atmosferi s ciljem da izgrade svoju karijeru stvaraju problem za nas, tako kažu mladići, i ne trude se da brak bude uspješan. A djevojke kažu da mladići žele da žive sa svojim roditeljima, a njegova žena se ne slaže s tim ili ne znaju puno o religiji. Ili su neka lažna očekivanja od strane muža, na primjer da kupi novu kuću, mlade očekuju žene njihove da muž kupe novu kuću veliku, što oni ne mogu priuštiti, i onda u odnosima između onih bračnih drugova roditelji nekad se upliču i ne spomenu istinu. Oni ne spomenu istinu pošteno i kako treba. Kao što sam spomenuo, ovo su stvari koje stvaraju probleme. Kao što sam rekao, zahtjeve da svako govori potpunu istinu joj je neophodno, međutim nema svako to i svako ne radi to. Slično tome, u srcu djevojaka postoje neke određene stvari. Oni su u pogledu porodice muža i o mužu. Naprimjer, da roditelji djevojke i rodbina pred djevojkom uvijek hvale svoga sina, naš sin je takav i takav, i djevojka uz neki izgovor, jedan izgovor ili drugi, ona bude unižena. Ili spominje se njena visina, ili debljina, ili boja takva, ili previše crna i tako dalje. Iako djevojka radi, onda je ponovo tu neki prigovori su na njoj upućeni. I one onda zakidaju je. I onda odnos između mladića i djevojke, bračni njihov odnos, bude uznemiren. I ovim stvarima također postoji uplitanja od strane roditelja. Djevojke imaju ovaj prigovor da mladići nemaju osjećaj odgovornosti, a mladići općenito govoreći su pod utjecajem društva. Do 25-26 godina oni kažu da nisu još došli do tih godina, i naši Ahmedi, mladići iz Azici imaju ovaj problem i kažu još smo mladi i nismo još dorasli do braka. Iako su vrlo mladi, misle da ne mogu da se nose s odgovornostima, kakva je onda potreba da se ženi. U svakom slučaju, ovi prigovori i krivnje nastavljaju se s obe strane, i sa strane mladića i djevojke. Slično tome, nakon što potroše godine zajedno, mnogo, mnogo godina, kao što sam rekao, vrijeme prođe i djeca odrastu i onda oni prigovaraju jedno protiv drugog. To i samo dječje stvari su oni iznose, i samo nestrpljenje je uzrok toga. Djetinjaste stvari. I ako u jednoj rečenici porodični problem i uzrok toga se može spomenuti, to je da je to daleko od religije, ili nisu zainteresirane za religijske stvari i svjetovni interesi su prisutni i mnogo više su ti ljudi uključeni u svjetovnim stvarima. Ako hoćete da nađete rješenje, onda se to mora uraditi u svijetu religijskog učenja. S jedne strane, mi sebe vidimo kao Ahmedi muslimane i mi tvrdimo da ćemo dati prednost religiji nad svjetovnim stvarima. I onda u svjetlu religijskih učenja mi moramo naći rješenje za ovaj problem koji Allah Dželšanu spomenuo u častom Kur'anu i hadisu i u pisanju obećanog Mesije, on je to spomenuo. Nama je dato također rješenje za te probleme u brisanjima običnog Mesije. Naša je dobra sreća da islam, da smo mi prihvatili islam, mi smo muslimani i u ovo doba mi vjerujemo u obećanog Mesiju, ali islam. Koji od nas uzeo zavjet i obećanje da ćemo dati prednost religiji nad svjetovnim stvarima. To obećanje je uzeto od nas. Ovo obećanje u raznim prilikama mi ponavljamo. I kad je vrijeme da po tome postupamo, onda mi to zaboravimo. Prilikom sklapanja braka, prividno, vrlo dobri ljudi koji služe religiji zaborave ove zahtjeve, dok je činjenica da sklapanje braka osobito ove naredbe su pogotovo date od strane časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da koji je rekao treba da danite religiji prednost u prilici sklapanja braka i danite prednost uvijek religiji. Ako dobijete i svjetovne stvari, onda je to samo blagoslov Allahov. I u jeziku svjetovnih stvari možemo reći to je bonus, to je dodatak. Međutim, ako samo dadnete prednost svjetovnim stvarima i onda tvrdite da ćete dati prednost religiji, onda su tu problemi, nastaju problemi. Jer istina nije prisutna, tu nema istine. Tako da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ova uvijek treba da pamtite ovo njegovu naredbu i što je rekao za ove ljude koji traže brak. I u svakoj osnovi treba imati ovu stvar na umu i postupati u skladu s tim. Hazret Ebu Hurajra radijallahu anhu ima iznošenje koje on iznio. On je rekao da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao brak se sklapa sa djevojkom iz četiri razloga, zbog njenog imetka, zbog njene porodice, to je mladić ženi djevojku, i sa tačke gledišta njene ljepote, i četvrto, zbog religije. I časni poslanik je rekao, uvijek uzimajte onu djevojku ženu koja je religiozna. Allah stavlja svoj blagoslov u tom. Ako ovu stvar budu pamtili i mladići njegove porodice, ako uvijek ovo imaju na umu, onda djevojke i članovi njene porodice, ako oni dadnu prednost religiji i kad to bude razlog prioriteta, onda sve rezerve i prigovori koji su prisutni između mladića i djevojke, između dvije porodice koji kasnije budu stvoreni, sve to može biti otklonjeno i može biti riješeno. I mladić, ako on traga za religioznom djevojkom i daje prednost religiji na drugim stvarima, onda on mora napraviti postupke svoje u skladu sa zahtjevima religije. I oni ljudi koji slijede religijska učenja u njihovoj porodici i njihovim kućama, neće biti nikakvog nereda i prepirke i nesluge zbog sitnih, nevažnih stvari. I također, oni neće stvarati teške situacije za drugog partnera. Islam daje učenje da trebate tražiti religioznu osobu i da vam religija bude na prvom mjestu. Ponekad svi prijedlozi nisu dobri za svakoga, za prijedlog za brak. Zato prije nego što se dogovori brak i odluči za brak, treba da činite istiharu, da klanjate istiharu i tražite dobro od Allaha u tom braku. I također molite Allaha, ako Allahovim očima je ova stvar, ovaj prijedlog nije dobar, da onda Allah Dželešanuhu stvori neku prepreku na putu. I u pogledu toga, Hazret Kalifatul Mesih prvi radi Allahu Anhu je u jednoj prilici rekao: časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam je učinio veliku uslugu i naklonost da nam je pokazao put. Ako taj put budemo slijedili, onda ako Bog da, nikah, sklapanje braka, će biti izvor i povod sreće i cilj koji je Allah Džošanu spomenuo u časnom Koranu, a to je zadovoljstvo i uzajamna ljubav. To će onda, brak će to stvoriti. I brak bude sklopljen da oni uzajamno, bračni parovi, steknu zadovoljstvo, imaju zadovoljstvo i ljubav i naklonost jedno između sebe. I on je rekao, prva stvar koja je spomenuta je da je svrha braka da tragate za religijom, da tražite religijsku stranu. A ljepota i metak i porodica ili samo da dosložnite iz velike visoke familije. Ove stvari su drugostepene važnosti. Prva stvar treba da bude namjena, treba da bude ispravna i drugo, učinite istiharu iskreno i obilato prije braka i prije nego što se odlučite za brak. I kad budete zadovoljni, kad budete molili Allaha da vam Allah dadne zadovoljstvo i sreću, iako je ovo izvor mog zadovoljstva i sreći, da onda idete dalje u sklapanju braka i onda bračni život za Allahovu milost i pomoć će biti uspješan. Međutim, ovu stvar također treba da zapamtite, da poslije sklapanja braka šeitan je uvijek prisutan da napada kroz razne načine. Zato treba cijelo vrijeme da činite ovu dovu, da brak stvori mir, spokoj i uzajamnu ljubav i naklonost. I onda Hazreti Kalifatul Mesih prvi je izrazio važnost istihari za savjetujuće nekoga, rekao je: od velikih stvari nikah je jedan od ovih stvari, to nije jednostavna stvar, to je jedna od velikih stvari. Većina ljudi misli da osoba koja pripada visokoj porodici i imaju imetak i oni imaju uticaj i lijepi su i mlade. Međutim, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo i rekao, treba da nastojite da nađete osobu koja je religiozna, bilo da je to mladić ili djevojka. I što se tiče stvarnog znanja i razumijevanja, što se tiče morala, ponašanja, iskrenosti, vrlo je teško to sve iznaći na početku. To je vrlo teško. Vi ne možete to lahko iznaći i otkriti. Neki brakovi budu prekinuti i oni kažu, mi smo se samo složili da uzmemo u brak radi religije, međutim nismo znali. Jer, zato što na početku ne možete sve otkriti inače. Zato istihara, traženje blagoslava od Allaha, neophodna. Jer mi ne znamo, nemamo nikakvog znanja o budućnosti. Allah jedini zna šta je skriveno i šta je skriveno od očiju. Zato molite Allaha i činite istihar i tražite pomoć od Allaha Dželešanu. U vrijeme sklapanja braka, ajeti koji se uče u to vrijeme, pozivajući se na to, on kaže, Kalifatul Mesih prvi kaže, ovo je bio njegov savjet, imajući u vidu bogobojaznost, vodite brigu, rekao je, o svojima porodici, bračnog druga i odnosima i familije, i uvijek vodite brigu o bogobojaznosti i vodite računa da budete moralni, da se držite morala. Ako dobijete sve ove blagoslove, ako hoćete blagoslove, onda je bogobojaznost neophodna. I rekao je, posle istihare, kada dođe vrijeme za nikah, vjersko vjenčanje, onda dođe prilika za nikah i ajet koji se uči tom prilikom. U tome Allah Dželešanu je skrenuo našu pažnju i rekao iskoristite ove dove i s ovim dovama treba da mislite kakav će biti ishod i onda prilikom sklapanja braka. U čestitki za sklapanje braka, časni poslanik je rekao da treba reći barakallahu. To jest u prevodu da vas Allah Dželešanu blagoslovi i da spusti svoje blagoslove na obodvoje vas i da vas združi zajedno u bogobojaznosti. Tako u svakoj prilici dobrota i blagoslov u pogledu toga se čini, treba činiti dove stalno. Onda takav odnos je pun blagoslova. Neki ljudi pod utjecajem pakistanskog i indijskog utjecaja, oni misle o porodicama i klanovima i upleteni su u to jako i budu jako zapetljani u to, smeteni. Dok Allah Dželešanhu kaže kad imate prilog za brak, onda molite Allaha i činite istiharu, tražite blagoslov od Allaha i pomoć. I dadite prednost religiji. Tako da umjesto da jednostavno činite dove i vi dadite prednost, da dadite prednost samo religiji, ovo, o njima ove stvari zapravo nisu na umu, nego samo gledaju pozadinu familija kako je. A ste mi svima odali islam kaže, u bračnim stvarima, ovu stvar treba gledati da osoba koju hoćete da se oženite ili udate, da je ta osoba pobožna i dobre prirode i da nema nikakvih problema koji su u iskušenje. I treba da zapamtite da u stvarima religije, nacionalnost i klanovi i plemenske stvari nemaju nikakve važnosti. Bogobojaznost je mjerilo. Ovo je osnovni princip da tražite bogobojaznost, a sve druge stvari su samo dodatak. Jeste, postoji naredba da treba da budu jedno za drugo. To jest, jesu li jedno za drugo ili nisu, to treba gledati. Međutim, ne treba da bude da previše kruti u toj stvari. Koliko treba da se gleda pogodnost jesu jedno za drugog. Sad pitao je i on je rekao, neko je predstavio pitanje o tome i rekao jedan Ahmedi je imao kćerku i želio je da je uda za nekoga ko nije baš da odgovara, međutim ima jedna odgovarajuća porodica za to. Šta je tvoj savjet u tom slučaju? Mislim, ovdje li sam nam je rekao, ako u baš tvojoj porodici imate ponudu da su više pogodni jedno za drugo, ali to nije tako stroga obaveza. Bolje ići uzeti to, da se uzmu koji su ono slični muž i žena. Međutim, treba misliti o vlastitom načinu razmišljanja, gledanju. Ako nema nekoga koje baš odgovarajući, treba išti za nešto, onda nešto drugo tražiti. Međutim, ne treba biti previše strog u tim stvarima, to nije ispravno. Neki ljudi jako su ponosni svojom porodicom. Za takvu osobu, a sveti kalifatul mesih prvi radi Allah anhu, jedan čovjek je razgovarao s njim i kalifatul mesih drugi je rekao da je hazreti kalifatul mesih prvi razgovarao s jednom osobom i taj čovjek je došao prvom kalifi i rekao ja sam gospodin i ja imam čerku na udo i molim te pomozi mi u ovom prilikom. On je rekao, kalifatul mesih prvi je rekao, za udaj tvoga druga ja ti mogu dati sve što je časni poslanik selam dao svojoj kćerki Fatimi, ja sam spreman da dadim sve te stvari. I ovaj gospodin je rekao, jer ti hoćeš mene da javno poniziš zbog ovog dara. Neki se problem neka tu stvari. Dakle, možda mi svih prvi je rekao, je li tvoj nos veći, je li tvoja čast veća od časti časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem? nema nikakve uvrede u skromnom daru i časni poslanik nije u njegovom daru nekakve uvrede i ne treba da bude niko od tebe. Ponekad se dogodi tako da se prebacuje snahama da su darove koje je donijela vrlo mali. Za ove ljude također ovdje pouka, koji također muče ljude u ovim stvarima, ovo je također pouka za ljude koji udaju svoje kćeri. Treba da daju prikladno, međutim, ne treba uzimati nikakve neophodne obaveze na sebe, namećati drugima. U pitanju istihare, kad osoba ima klanja istihare, treba da vidi djevojku. Hazreti Ebu Hurajra prenosi da je časni poslanik rekao, Ebu Hurajra rekao, ja sam bio u prisustvu časnog poslanika i došao je jedan čovjek i rekao da je poslao poruku jednoj ženi u Ansar. Časni poslanik je vidio, jesi li ti vidio djevojku, jesi vidio tu žensku ženu? On je rekao ne. Časni poslanik je rekao, idi prvo i vidi je, jer ponekad u očima Ansara ima nešto, zreli ljudi ima nešto, zato treba da vidiš djevojku prije braka. Nema nikakve štete da posjetiš djevojku ili ženu. Međutim, neki mladići ili članovi porodice zbog svoje oholosti i ponosa, oni idu porodici djevojke i kažu, mi smo došli da vidimo o vašem prijedlogu. I onda, zbog svog ponosa, kao što sam rekao, oni idu tamo, kod djevojke i njenu porodicu, i razgovor koji se onda odvija je vrlo neobičan. Iako su vidjeli sliku i vidjeli su detalje i sve ove stvari su obavljene, međutim, ipak, ako oni onda nešto nađu bolje u smislu svjetovnih podobnosti, oni odmah idu na to, uzmu to drugo, ostavljaju prvu ponudu. To je potpuno pogrešno. Većina Ahmedi djevojaka poštuju svoje roditelje i predlozi koje roditelji daju, one općenito prihvate to. Međutim, u nekim slučajevima ljudi sa mladićeve strane dođu i oni vide sliku i vide detalje i visinu i sve im je poznato. Međutim, onda samo jednostavno lute, vagaju ili jednostavno kažu nešto što je emotivno mučenje za djevojku. To ne smije se činiti. Svrha sklapanja braka je spomenuta u religiji. Ako postupate po tome, onda ovo emotivno mučenje djevojci sigurno neće biti pokazano i neće biti prisutno. Niti sa mladićeve strane smije biti ikako izražavanje oholosti ili da se igra sa osjećanjima drugoj strane. A s teme se imao dali islam, opisujući svrhu braka, kaže: časni Kur'an nas je poučio, ženite se i udajte zbog da sačuvate svoju čestitost i to je svrha braka, da sačuvate čestitost i također da imate pobožno potomstvo i zato se sklapajte brak i da imate, i molite Allah da imate pobožno potomstvo, kao što je Allah rekao, to jest u prevodu, treba da vaš brak bude za ovu svrhu, tako da možete ući u okrilje čestitosti i čistoće. Ove riječi nam također govore da osoba koja ne ide u brak, ne sklapa brak, on nije samo podložen da zapadne u probleme moralne nego i religijske, nego prema Kur'anu tri su prednosti sklapanja braka. Prvo je da sačuvate svoju čestitost i često, drugo da održite zdravlje, a treće je potomstvo. Dakle, ako imate na umu tri ove stvari, onda dok rješavate, razmišljate o prijedlozima, kad vam dođu prijedlozi za brak, razmišljajte o tome. Nemojte samo pogledati, tražiti svjetovne stvari, treba da tražite religiozne stvari i da to bude vaše prvenstvo kad odlučite o braku. Ako u nekim porodicama vlada nered i svađe zbog ove stvari da djevojka nakon što se uda, da muž onda nema odvojenu kuću i živi sa svojim roditeljima. U nekim slučajevima nema nikakvog izlaza jer mladić nema dovoljno para da kupi kuću ili mladić još uvijek studira i ovo je razlog. Ovo treba da djevojka zna da zbog ovih teškoća nemoguće imati odvojenu kuću. I za neko vrijeme ona treba da živi sa svojima svekom i svekrvom. Međutim, ponekad roditelj ili djevojka jednostavno iz žurbe prekinu brak i vrlo brzo oni traže rastav. Ovo je potpuno pogrešno. Ako ne može djevojka da boravi sa roditeljima, možda treba na početku da kaže i da onda odluči o udaju. Jer ako je situacija muža da ne može imati odvojenu kuću, ne može da priušti se. Ponekada neki mladići zbog njihove bezbrižnog ponašanja ili zbog utjecaja svojih roditelja, oni žive sa roditeljima, dok zapravo mogu kupiti svoju vlastitu kuću. I izgovaraju se da su roditelji stari i da je neophodno da žive sa njima. Međutim, dok druga djeca također žive sa roditeljima i nisu roditelji sami. I roditelji nisu u takvom stanju da mogu sami živjeti, to iznose prigovore. Dakle, samo snažno ponašanje roditelja i u pitanju šta Islam kaže o tome. Allah kaže u časnom Kur'anu. To jest, u prevodu, za slijepu osobu ili invalida nema krivnje da jedete u svojim kućama ili u kućama svojih roditelja ili svojih majki. Objašnjavajući ovaj dio ajeta, Kalifatul Mesih prvi radijallahu anhu je spomenuo, na vrlo lijep način on je objasnio ovu tačku i rekao je, u Indiji ljudi općenito u svojim kućama oni prigovaraju da njihova snaha i svekrva se svađaju. Allah Dželešanhu kaže ovo majetu da njihove kuće svekrve i snahe trebaju biti odvojene. Dakle, oženjena djeca, sinovi treba da budu, imaju odvojenu kuću. Zato je ovdje spomenuto odobrenje da možete riješiti u kućama svojih majki ili svekrvi. Dakle, ovo nije obaveza da imaju odvojene kuće. Ako imaju, međutim, odvojene kuće i oženjen sin i majka, onda neće biti svađa. I u tom slučaju i mladić i djevojka će onda uvidjeti svoje odgovornosti. Ja ovdje želim da kažem da neki ljudi prije nego što udaju svoje kćer, oni traže, pitaju oca od mladića ima li kuću, koliko vrijedi kuća i tako dalje. I ako to nije prihvatljivo, oni onda, ako je to prihvatljivo, oni onda se odlučuju za brak. Ovo je vrlo pogrešno. Nikakva svjetovna pohlepa ne smije biti prisutna. Roditelji djevojke treba da gledaju na religijsku stranu. Kuće su, naravno, kasnije mogu da se nabave. Najvažnija je uzajamna ljubav i naklonost. I ja dobivam prigovore iz raznih zemalja da neki misionari koji su tek završili i ožene se ili traže zabrak, neki ljudi ne žele da daju svoje kćeri, da se udaju za ove nove misionare zato što oni nemaju metak, nisu imućni. Allah Dželešanhu daje savjet muškarcima da u stvarima, u pogledu žena, ne trebaju brzo i u žurbi da naprave odluke i da ništa ne uzimaju loše. I Allah spominje ove stvari, kaže
اور ان سے غلط رویہ نہ اپنائیں, ان کی باتوں کو برا نہ منائیں. اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہوئے
u prevodu kaže ponašajte se vrlo lijepo, lijepo postupajte prema njima, ako ne volite svoje žene iz nekog razloga, posve je moguće da možda ne volite nešto, a moguće je da nešto ne volite, a Allah Dželešanuhu je stavio u to veliki blagoslov. Hazrat Halifatul Mesih prvi radi Allahu anhu objašnjava i kaže: moji dragi, vidite, ako ne volite nešto kod svojih žena, onda uvijek postupajte prema ženi još bolje. Allah Dželešanuhu će možda stvoriti nešto dobro u njoj, možda je prividno nešto dobro, a vi to ne vidite. Dakle, oni muževi koji žure da napuste svoje žene ili ne pokazuju dobro postupak prema njima, ili ne vode računa o osjećanjima žena, ili o određene stvari ne vole kod svojih žena, i onda posvoje pogrešno postupanje prema njima. Ovo je savjet za njih, da prema ženama uvijek postupajte lijepo. Jer one stvari koje po vašem mišljenju možda su neugodne i niste zadovoljni u pogledu toga, nemojte žuriti da odlučite nešto na bazi toga, na osnovu toga, jer prividno ta neugodna stvar koja vam se ne dopada, može biti posve moguće da je nešto dobro skriveno u tome. I zbog žurbe, ako donesete odluku, bit ćete lišeni te dobrote koja je tu. Tako Allah Dželešanuhu je spomenuo ovu stvar, lijepo postupanje prema žene na razne načine, i muškarci uvijek moraju to imati u vidu. Zatim drugi brak muškaraca, zbog toga dolazi do mnogih problema i svađe i teškoće u kućama. Muškarci treba da uvide i da shvate da imaju odobrenje za drugi brak, religija im daje, međutim tu su, oni treba da znaju, tu su općenite potrebe i zahtjevi, ne da imaju kuću, imaju djecu ispod uticajem društva, ili možda imaju neki ugled i uticaj i samo iz užitka oni hoće da se ponovo žene. Ponekad njihovo, imaju prijateljstvo s nekima i onda hoće da ih ožene. Hazreti Klifatul Mesih je dao detaljnu uputu u ovoj stvari, u ovom pitanju, i rekao je, obećani Mesih alejhiselam je rekao, Allahov zakon ne smije se koristiti protiv Allahove volje, niko ne smije da samo to iskorištava samo da bi ispunio svoje tjelesne želje. Ako su tu sebične tjelesne želje tu, a ignorišete Allahov zakon, to onda nije ispravno. Činjenje toga je grih. Allah je ponavljajući rekao, ne smijete biti opsjednuti seksualnim željama. Treba da imate bogobojaznost u svim ovim stvarima. I kaže, većina ljudi iskorištavaju tu dobrotvornost šerijata zbog svojih seksualnih potreba i želja. Oni onda odlučuju se za brak i za drugi brak. Drugi ljudi onda kaže, muslimani nemaju ništa drugo da rade osim da uzmu još jednu ženu. Ovo je pogrešno. Činiti religiju kao neki štit i zaštitu za sebe, da ne pustite prvu ženu i onda oženite drugu ženu. I rekao je, ljudi prigovaraju na to i oni su u pravu da muslimani se ožene drugi put bez ikakvog opravdanja. Međutim, ako su seksualne želje u srcu osobe, to je grijeh. Korištenje svjetovnih koristi treba da bude minimalno, svedeno na minimalnu mjeru. U prevodu kaže, manje se smita, više plačite. Dakle, više, ako imate više užitaka i želja i čovjek bude zauzet u tome i od svojih žena, onda koje vrijeme će imati da plaće pred Allahom Dželešanu. Ovo je također besmisleno kad je osoba toliko prezauzeta u tim stvarima, on nema vremena da plaće pred Allahom. I u potporu svih ovih stvari, ovi ljudi koji rade ove stvari, oni se udaljavaju od stvarne namjere Allahove. Allah Dželešanuhu je odobrio određene stvari, nema sumnje u to. Međutim, to ne znači da čovjek treba da čitav život potroši u tome gonjenju te stvari. Allah kaže o ljudima, to jest, časti poslanik je cijelu noć trošio činjeći seđdu i ibadet. Dakle, ona osoba koja je potpuno izgubljena u svjetovnim koristima cijeli dan, kako će onda naći vrijeme da potroši noćno vrijeme u ibadetu? Tako, osoba koja to ide zatim, treba da zna da je časti poslanik imao 9 žena, međutim, čitavu noć je trošio u ibadetu. I on je rekao, zapamtite vrlo dobro da Allah Dželešanuhu želi da ove seksualne želje ne smiju da vas nadvladaju i s ciljem da usavršite svoju bogobojaznost, onda možete brinuti se da održavate svoju bogobojaznost. Ako to imate u vidu i brigu o tome, onda je to odabrano. Međutim, ova sva treba da bude analizirana. Oni ljudi koji žele drugi brak, drugu ženu, je li to radi bogobojaznosti ili je to samo zbog njihovih tjelesnih želja? I onda je rekao, treba da vrlo dobro razumijete da ako osoba zbog tjelesnih želja i uzima drugu ili više žena, svaki dan koji mu sviće i svaka noć koja pada, ako ne potroši život, ako on bude trošio život da se više smije manje plaći, treba da zapamti da će jednog dana se pojaviti pred Allahom. Ako muškarac želi da se drugi put oženi iz opravdanih razloga, onda ljudi ne treba da prigovaraju na to. Osoba ima pravo, muškarac ima pravo, treba da molite Allaha da vas Allah ne stavi u to stanje. U pogledu muškarca, on je rekao, brak ne smije biti samo da zadovolji njegove sebične želje, seksualne želje. I on je rekao, ima određene žena koje također imaju neke stvari i oni gledaju na žene, kad muškarci žene više jedne žene gledaju na to kao na vrlo loše. Treba zapamtiti da šerijat, vjerski Allahov zakon, ima rješenje za sve probleme. Ako ova institucija za više brakova nije uvedena u religiju islama, onda bi to bilo problem za neke muškarce i ne bilo rješenje za njih. Naprimjer, osoba neko poludi ili uđe u takav brak koji pokaže se poslije da žena nije u stanju ili sposobna ili nije u stanju da ispunjava obaveze ili ispunjava dužnosti, u tom slučaju je nepravda prema muškarcu da mu ne dobije odobrena da se drugi ponovo ženi, da dobije drugu ženu. Allah je uzima u obzir sve ove situacije i prilike i Allah je dao ovo odobrenje zbog toga. I u slučaju teškoća, ako muškarac nije u stanju, onda nije sposoban da ispuni dužnosti, onda treba da bračni drugovi traže razdvajanje, rasta. Šerijat Allahov je kao apoteka gdje svjetovna i lijekovi. Ako lijekovi nisu dostupni za sve bolesti, onda ta radnja ne može da radi. Ima nekih situacija gdje je muškarac prinuđen na drugi brak. Kakva je onda potreba za tim šerijatom ako nema rješenja za sve probleme, za sve situacije? Pogledajte u Inđilu u pogledu razvoda. Samo je spomenuta primjer preljube. A druge situacije koje stvaraju veliku neprijateljstvo i mržnju prema bračnih drugova nisu spomenute. Dalje objašnjavajući, on kaže ženama, knjiga koja vam je data nije kao Inđil. I u toj knjizi, kao što su prava muškaraca zaštićena, tako su i prava žena. Ako je žena ljuta zbog drugog braka, ako muž hoće da se oženi, onda treba da traži razvod. Allah zna koja će situacija doći. Allah je spomenuo sve ove stvari da šerijat bude upotpunjen. Zato vi žene, o žene, ova namjera, ako muž odnije da se drugi put oženi, nemojte prigovarati, nego molite Allaha da Allah zaštiti od kušnje i od teškoća, i ta dova je odobriva i to treba da činite i da ne zapamtite kako teškoće ni u kušnju. Nema sumnje, ta osoba je izuzetno vrijedna osude koja oženi drugu ženu, a ne održi pravednost, ne postupa pravedno. Svako će biti pitan o svemu što smo radili. Ako postanete pobožni Allahovim očima, onda vaš muž će također postati bogobojazan. I ako Allah dželešanuhu zbog nekih svrhi Allah odobrava više žena, međutim zakon odbor Allahu, vrata su otvorena. Ova stvar je, ako je ova stvar otvorena, onda se koristi od zakona koje je Allah odobrio, jer ovaj Allahov zakon je dio religijskog učenja. I šta je zakon prirode je dova. Vi treba da molite Allaha da Allah dželešanuhu ukloni ovu ideju o drugom braku iz uma vašeg muža. Iako postoji odobrenje, vi molite Allaha i molite obilato da iz vašeg srca da Allah primi vašu dovu i da ukloni samu pomisao iz srca tog muža i da nema prilike za drugu brak. Da Allah dželešanu osposobi sve muškarce i članove džemata i muškarce i žene, da osposobi sviju da riješite svoje bračne odnose u skladu s učenjima Islama i umjesto sebičnih želja treba da budete predani bogobojaznosti i strahu od Allaha i bogobojaznost. To uvijek morate imati na umu. Slično tome u pogledu novih prijedloga, kakvi god su problemi, to da Allah dželešanuhu riješi te probleme i osposobi i mladiće i djevojke da imaju ovo razumijevanje da brak nije radi svjetovnih potreba i zahtjeva, nije za tu svrhu. Zapravo, brak je da vi date prednost religiji nad svijetom, također da imate djecu, da slijede put religije i s ciljem da imate pobožne potomke, tako da buduće generacije budu odadani Bogu da služi putu Islama i također da budu primonci blagoslova Allaha dželešanuhu. Poslije džume namaza ja ću klanjati dženaze za osobe čije su tijela ovdje, a za dvije osobe koje su čija su tijela odsutna. Mukarem Sabi, prva dženaza koji je posvetio život služenju Islama, bio je vakf. Bio ima 85 godina, on je umro u Njemačkoj, inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Njegov otac je bio Hazret Muminđi, ashab obećanog Mesija Islama, on je bio zet 1922. drugog kalifa, otac mu je dao zavjet kalafa, drugog kalifata. Djeca su njegovog oca umirala rano, on je onda rekao kad se on rodio na rođenje ovog sina, njegov otac je obećao ako ovaj moj sin ostane u životu, ja ću ga posvetiti služenju religiji. Onda Allahovom milošću i on i četvero druge djece su preživjeli i živjeli dug život. Njegov život ga je od djetinjstva posvetio služenju religiji. 1956. on je završio obrazovanje iz džamije i cijeli život je potrošio u služenju Darul Kaza, Vasijat, u raznim odjeljenjima, obavljao je dužnost. 69. je otišao u Njemačku i također u raznim svojstvima je služio. Bio je vrlo predan tablihu, prenošenju poruke, redovan u namazu, veri strpljiv i čvrst, vrlo predan, pobožan čovjek. Volio je Kur'an, časni Kur'an. I učio ga je na vrlo melodičnim glasom i poučavao je Koran. Bio je musi, ostavio za sebe jednu kćerku i jednog sina. Druga dženaza je odavde iz Londona, Said Refik Ahmed Safir Sahib. On je bio predsjednik Surbiton džemata 28. februara sa 61 godinom starosti. On je umro i na Lillahi Inna Ilaihi Rađiun. Njegov otac, dr. Safiruddin Sahib, bio je prvi direktor škole tamo. Refik Sahib je rođen u Londonu i od ranog djetinjstva je bio predan služenju džemata, služio u raznim dužnostima džemata i također u Ansarula i u raznim svojstvima obavljao je razne dužnosti. Bio je predsjednik Surbiton džemata prije smrti. Bio je predan džematu i bio je redovan u ibadetu, namazu. Bio je vrlo pobožan, nježan i predana osoba. I osim majke, bio je musi i osim majke iza sebe ostavio dva sina i dvije kćeri. Njegova žena piše da je on bio vrlo blage prirode, volio je djecu i savjetovao ih da obavljaju namaz i posticao ih da vode namaz. I uvijek je bio zauzet u poslovima džamata i rješavaju probleme i financijska pitanja također. Bio je vrlo pobožan i vrlo finog vladanja. Dobro vladanje. Sada zamjenik njegov predsjednik piše da jedna dobra stvar u pogledu hudbe, on bi pitao djecu razna pitanja i davao bi im neku nagradu kod dadne ispravan odgovor, tako da je posticao djecu i učivao da slušaju hudbu i bio je vrlo zainteresovan za poslove džemata. Dakle, ovo su dvije dženaze, ja su tijela prisutna, dvije dženaze su za tije su tijela odsutna. Prva je za dr. Rek Sahib, Sahib Zada Mirza, sin Mirza Sahib Zade. On je bio unuk Hazreti Muslima onda, 28. februara. Umro je u institutu Tahir u Pakistanu za srce, institutu za srce na Lillahi Inna Ilaihi Rađiun. Njegova majka je živa. Dala Đelešanhu je osposobi da podnese gubitak. On se obrazovao u Rabvi i onda u Multan koleđu je studirao medicinu i obavljao je praksu u Rabvi. Vodio je brigu o siromašnim ljudima. I mnogi siromašni ljudi su pisali da je on uvijek vodio brigu o njima i bio je vrlo ljubazan. I jednog dana jednu sedmicu bi ostavljao u stranu da rezervisao bi da liječi siromašne ljude i liječio ih je bez ikakve naplate, besplatno. Oženio se Fajza sahibom, imaju dva sina. I onda se oženio sa kćerkom Hazreti Khalifatul Mesih trećeg. Da Allah dželešanu ima milosti i oprost prema njemu. Druga dženaza, čije je tijelo odsutno, je za Mukarem Aminullah Han Sadik, nekadašnji misionar. 28. februara on je umro u Americi i na Lillahi Inna Ilaihi Rađiun. On je bio u Americi, Liberiji i Engleskoj i služio je kao misionar. 1936. Abdul Majid Khan Sahib iz Irevala. On je bio njegov otac, bio je rođen u toj porodici. I od djetinjstva je bio predan religiji. posvetio je život služenika. Zakratom svih treći je predao, posvetio svog sina religiji i majka je bila vrlo sretna zbog toga. Adul Majid Khan Sahib po uputama trećeg kalife je posvetio njegov život služenju vjeri i rekao je: ja tvog sina posvećujem služenju religiji. I 1945. on je predao njegovu molbu za vakf i da bude primljen u džamiju, u školu džamata. I poslije toga je položio ove ispite, 57. i također šahid ispit. I prvi put je 58. dobio dužnost. U februaru 63. je onda bio u Americi. I poslije 66. je bio u Daftar Amanet neko vrijeme. 69. je otišao u Liberiju da tamo služi kao misionar. Prvo zaduženje, prvu dužnost u 60. dobio je kad imao 30 godina. Vrlo je bio predan misionar i nalaze mogućnosti kroz novine i vijesti. Bio je vrlo energičan. U Liberiji predsjednik bi ga pitao, imali su mjesečni skupi, pitao ga o ibadetu, o namazu, i kad bi on išao u posjetu Liberiji, predsjednik bi zakazao večeru u čast Kalifatul Mesiha. I predsjednik je govorio za ovog misionara, rekao im, on je malo nasilan, on malo ono primorava. Huzur je, kalifa je rekao, ja, on je malo nasilan, bez ikakve sile, bez korišnje ikakve sile. Onda je bio određen u nekoliko na drugu službu i onda se penzionisao. On je bio oženjen za Bušra sahibu, sin Paše sahiba. Koji je bio ashabu obećanog Mesije. Ona je bila čerka. I imao sad huzur navodi članove familije njene. On je imao jednog sina i jednog čerku. Da Allah dželešanuhu ima milosti prema njemu i da mu oprosti. I da Allah dželešanuhu uzvisi položaj poslije džume namaza, kao što sam rekao, klanjaću dženazu namaz za ove rahmetli.
Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر